Yle Areena.
4.3. tulee voimaan kansallisen testausstrategian mukaiset muutokset koronavirkkuun. Ja vielä se päämuutos on että testiin pääsee aikaisempaa matalammalla kynnyksellä. Aikaisemmin on edellytetty sitä, että henkilöllä pitää olla myös koronaan viittaavia oireita, jotta pääsee testiin koronavirkun ilmoituksen jälkeen, mutta jatkossa testiin pääsee, vaikka oireita ei olisi vielä ilmaantunut, kunhan sitten alueella on riittävä testauskapasiteetti oireisten ja riskiryhmäisten testaamisen ennen tätä.
Onko tämä siis tavallaan oikotie testiin pääsemiselle?
Tämä ei ole oikotie, että tässä joka tapauksessa ilmoitus on saatava myös koronavirkusta ja sitä kautta sitten saa pääsyn testiin ja nopeuttaa siinä kohdassa sitten myöskin sitä, että mikäli henkilö esimerkiksi kantaa oireetta tai on vasta alkamassa oireet, niin tunnistetaan tapaus aikaisemmin ja päästään sitä kautta jäljittämään tartuntaketjuja ja katkaisemaan niiden leviämistä.
Niin kuin tuossa sanoit äsken, tämä tosiaan uusi ohjeistus pohjaa testausstrategian muutokseen. Miksi tätä toimintaohjetta on muutettu?
Toimintaohjetta tässä kohdassa on muutettu juuri sen vuoksi, että meillä on epidemiatilanne, jossa tautitapausten määrä kasvaa. Meillä on uusia virusvariantteja, jotka ovat herkempiä leviämään kuin aikaisemmat, ja näiden osalta pyritään varmistamaan, että koronavirkkukin on mukana auttamassa tässä tilanteessa siinä, että tartuntaketjut katkeaisivat mahdollisimman nopeasti.
Koronavirukselle altistuneille suositellaan siis omaehtoista karanteenia, mutta mistä syystä ohjeistetaan, että omaehtoiseen karanteeniin tulisi jäädä myös siinä tapauksessa, että otetun koronatestin tulos on negatiivinen?
Tämä on oikein hyvä kysymys, että koronatestihän kertoo siitä tilanteesta, milloin näyte on otettu. Se voi olla tilanteita, joissa vaikka on testattu, niin testi on tapahtunut sellaiseen aikaan, että vielä testi ei havaitse koronavirustartuntaa, ja tässä kohdassa on hyvä siitä huolimatta jatkaa, niin sitä erityistä varovaisuutta huolehtia käsihygienistä, huolehtia turvaväleistä, maskin käytöstä ja noudattaa niitä voimassa olevia suosituksia, ohjeita, mitä on. Ja tällä tavalla myöskin kehotetaan, että mikäli sitten oireita alkaa, vaikka aikaisempi testi on ollut negatiivinen, siinä tapauksessa hakeudutaan uudestaan testiin.
No ihminenhän on voinut saada jo koronarokotuksen, mutta silti se koronavilkku voi altistuksesta hälyttää, niin miten silloin tulee toimia?
Tällä hetkellä ei ole vielä erityisiä ohjeita sen suhteen, että miten toimia, jos on rokotettu ja saa ilmoituksen koronavilkulta. Tässä tapauksessa niin toivotaan, että noudatetaan niitä samoja ohjeita, ja sitten kun saamme lisätietoa ja saamme päivitettyä ohjeita, niin siinä kohdassa ne myös päivittyvät.
Kun tähän koronavilkkusovellukseen tulee ilmoitus altistumisesta, niin suositellaan siis omaehtoista karanteenia, mutta ilmoituksesta ei kuitenkaan selviä yksityiskohtaisen tarkkaan, milloin on altistunut. Ja tämä on monta ihmistä hämmästyttänyt, niin kertaa Aleksi Yrttiaho, että miksi koronavilkku ei kerro tarkemmin mahdollisen altistumisen ajankohdasta?
Tässä taustalla on pyrkimys suojella sen henkilön tietosuojaa, jolta tauti mahdollisesti on tarttunut, ja siitä kautta niin paikka ja aika, jolloin tartunta on ollut, niin sitä ei kerrota koronavirkun käyttäjälle. Tämä asia on myöskin kirjattu tartuntatautilakiin ja sen pykälän perusteluihin, että emme saa tämän tarkkaa päivää näyttää tällä hetkellä koronavirkun käyttäjälle, vaikka siitä erityisesti tartuntatautien jäljitteille olisikin paljon hyötyä.
Tämä koronavilkkusovellus julkistettiin aiemmin viime syksynä niin suuren innon saattelemana, ja sitä siihen alkuun paljon ladattiinkin tätä sovellusta puhelimiin. Ja sitten tietysti oletushan tässä nyt on, että koronavilkku jos hälyttää tai ilmoittaa tämmöistä mahdollisesta altistumisesta, niin oletus on se, että ihminen kiinnittää huomiota siihen omaan käytökseensä ja vetäytyisi nyt tällaisista kohtaamisista, vähentäisi kohtaamisia jäisi omaehtoisen karanteeniin, mutta kun on tällaista koronarajoituksiin väsymistä havaittu, niin minkälaisia havaintoja te olette tehneet THL:ssä siitä, että onko tähän koronavilkkuun tympäännyt tai jopa poistettu tämä ladattu sovellus käytöstä?
Kokonaiskuvana niin tällä hetkellä koronavilkku on yli 2 300 000 puhelimessa Suomessa käytössä, ja itse asiassa puhelinten määrä on hiljalleen kasvanut, vaikka nyt mennä erityisesti tänä vuonna, niin on hyvin tasainen määrä ollut käyttäjiä. Varmasti osa poistaa, mutta suurin osa poistosta on sellaisia, että henkilöt ovat vaihtaneet uuteen puhelimeen ja asentaneet sitten koronavilkun myös tähän uuteen puhelimeen, ja siitä ainakin minä olen hyvin kiitollinen.
Tätä koronavilkkua, niin kuin sanoitkin, niin se on aktiivisena yli 2,3 miljoonassa puhelimessa, niin mitä mieltä olet tämän sovelluksen latausmäärästä, että onko sitä ladattu riittävästi, jotta taudin leviämistä pystytään hillitsemään?
Suomi on tämmöisen koronavilkun kaltaisten sovellusten osalta niin maa, jossa käytetään siellä eniten tai kaikkein aktiivisimpien maiden joukossa. Se on todella hieno asia, mutta joka ikinen käyttäjä lisää, niin parantaa sen sovelluksen toimintaa ja tehoa, joten jos on mahdollista, niin eikä ole vielä ladannut ja ottanut käyttöön, niin suosittelen sovelluksen käyttöön ottamista viimeistään tässä vaiheessa. Ja nykyään sovellus on käytettävissä kutakuinkin kaikissa uusimmissa puhelinmalleissa.
Tästä koronavilkusta on mittavin hyöty niissä tapauksissa, kun koronaan sairastunut ei kykene esimerkiksi nimeämään aiemmin kohtaamiaan tuntemattomia ihmisiä vaikkapa bussissa tai sitten yökerhossa, niin miten paljon tällä koronavilkun avulla on onnistuttu selvittämään, setvimään näitä hyvin hankaliakin altistusketjuja?
Koronavilkku ei sinänsä ole jäljityssovellus, että se on sovellus, joka antaa ilmoituksen mahdollisista altistumisista sen käyttäjilleen. Tällä hetkellä näitä ilmoituksia on tehty noin 13 000, ja niiden perusteella sitten esimerkiksi omaolo-oirearvioita on tehty noin 25 000. Mutta koska kyseessä ei ole jäljityssovellus, niin koronavirkko ei kerro sitä aikaa, milloin on altistuminen tapahtunut, ei tiedä paikkaa, missä se on tapahtunut, jolloin tämä kun ketjun jäljittäminen on yhä sen manuaalisen jäljitystyön tulos. Ja tässä kohdassa niin tarvitaan tukea ja sille, että pystytään kertomaan jäljittäjille ne tarvittavat tiedot niistä, että omista lähikontakteista.
Mutta minkälainen tukiosanen se tavallaan, tukipalanen se on tässä kaikessa korona-altistusketjujen selvittämisessä?
No, tässä kohdassa niin se tieto, mikä meille tulee, on se, että noin 25 000 kertaa on käytetty omaolo-oirearvio koronavilkkuilmoitusten perusteella. Näistä me tiedämme, että noin joka kolmannella on myöskin koronaan viittaavia oireita, ja osalla on sitten myöskin vahvistettu koronatartunta. Tämä on tuki, mutta ei korvaa, vaan täydentää sitä jäljitystoimintaa, mikä meillä tällä hetkellä toimii.
Nythän esimerkiksi rakennusalalla on todettu suuri määrä koronatartuntoja, niin jos nyt tämä esimerkiksi koronavilkku olisi laajamittaisesti ollut käytössä rakennusalan yritysten toimijoiden keskuudessa, niin minkälaista hyötyä siitä kenties oltaisiin voitu saada? Olisiko se voinut estää esimerkiksi tämmöisiä laajoja altistumisia?
Koronavilkku olisi mikäli se on laajasti käytössä, niin voi auttaa ilmoittamaan ja tunnistamaan niitä tilanteita, joissa altistumisia on tapahtunut. Sitä kautta niin työntekijä on esimerkiksi voinut ottaa yhteyttä omaan työnantajansa ja keskustella, miten huolehtia siitä, että esimerkiksi tauot ja muut hoituu niin, että lähikontakteja ei ole, ja sitä kautta niin vähentää taudin leviämistä siellä työpaikalla.
Osassa työpaikoissa tätä koronavilkkua suositellaan siis ihan työnantajan toimesta ladattavaksi, niin mikä käsitys teillä on THL:ssä, että miten yleistä tällainen ohjeistus on?
Minulla ei ole tietoa, että kuinka moni työnantaja on suositellut koronavilkun käyttöä. Uskon kuitenkin, että suomalaiset yritykset ovat hyvin, hyvin vastuullisia ja ovat huolehtineet oman työpaikkansa koronaturvallisuudesta, ja siinä yhtenä osana on myöskin koronavilkun käyttö.
No nyt seurannamme on sitten tämä koronan virusmuunnos. Miten paljon koronaviruksen muuntuminen vaikuttaa koronavilkun kehitystyöhön?
Koronavilkun kehitystyön kannalta niin keskeinen muutos tässä kohdassa on se, että on madallettu kynnystä päästä testiin koronavilkkuilmoituksen saatuaan. Muuten sitten tarkastelemme jatkuvasti sitä, että onko koronavilkun taustalla oleva riskimalli oikein, jotta pystytään varmistamaan, että mahdollisimman usea saa ilmoituksen silloin, kun se ilmoitus on tarpeen, ja toisaalta tasapainoillaan sen kanssa, ettei tule sellaisia tarpeettomia ilmoituksia, joista altistumiselle ei